Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Resmi Aşgabat garaşlayan güýçli ýyly asuda ilatdan ýaşyryp daşary ýurt wekilhanalaryna habar berdi. Resmi Aşgabat ýetip gelýän güýçli ýyl hadisesi barada ýurdun ilatyny media serişdeleri arkaly habarly etmedi. Ýöne 17-nji ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi ýurtda akreditasiýa edilen halkara guramalara we daşary ýurt wekilhanalaryna Aşgabatda turjak howa hadisesi barada öňünden habar berdi. Şeýle Aşgabatyň bir kararly Suda Merkezinin administrasiyası güýçli ýyl hadisesi barada öz işgärlerini bir gün öňünden habarly etdi. Bulary tasdiklaýan resmi hatlaryň nutgulary 17-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna gelip gowuşdy. Düýün habar berilişi ýaly Aşgabatda 18-nji ýanwarda güýçli ýyl hadisesine garaşlýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary güýçli şemal barada häkimetleriň döwlet edaralaryna we hususy kärhanalara duýduruş berenligini 17-nji ýanwarda habar berdi. Döwletin köpçülüklüğün habar verişleri işçileri garaşlayan huva hadisesi varada yurt rayatlarını havarlı etmedi. Türkmenistan'ın gidrometeorologiya varadaki milli komiteti hem güyüşlü şemal varada öngünün ilata duyduruş yayratmadı. 17. yanvarda Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliğinin yurttaki diplomatik misyaları ve halkara uğramaların Aşgabat'taki edaralarına uğradığın hatırına 18. yanvarda Aşgabat'ta güyüşlü yel turcaktuğu öngünün havar verildi. Daşarı İşleri Ministerliğinin duyduruş hatı Türkmenistan'ın gidrometeorologiya varadaki milli komitetine esaslanýar. Azatlyk radiosu 18-nji ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligine jaň edip, howa hadisesi barada daşary ýurt wekilhanalarynyň öňünden habarly edilmegi ýöne ýurt raýatlaryna habar berilmeliligi bilen gyzyklandy. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň jogapkär işgärdi şeýle howa hadiseleriniň adatydygyny aýdyp, olaryň Ýewropada da, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna da, Türkmenistanyň goňşularyna da bolup durýanyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, güýçli ýel Kaliforniýada da durýar. Azatlyk radiosu telefon söhbetdeşliginde özgü yurtlarda şeýle hadise ýüze çykanyny häkimetleriň asuda raýaty habarly edýändigini agdady. Galiberse-de Azatlyk eger şeýle howa hadiseleri adaty bolsa, näme üçin hökümetiň Aşgabatdaky daşary ýurt wekilhanalaryny habarly edip öz ilatyny habarly etmeýändigi bilen gyzyklany. Diýmiň resmiýeti bu ýagdaýy asuda raýaty gorumak üçin döwlet strukturalarynyň taýýarlygy çäre görýändigi bilen düşündirdi. Ol ilat köpçüliginiň habarladygyny sosial mediada güýçli ýel barada maglumatlary paýlaşýanlara özüniň duş gelýändigini öňe sürdi. Azatlyk radiosu Aşgabatly resmi bilen telefon söhbetdeşliginde sosial ulgamlardaky maglumatlaryň mışmış häsiýetlidigini we mışmışlarda ýönüki ýylaty dowul döretmek potensialynyň bolýanyny üns çekdi. Biz güýçli ýyl baradaky duýduruş hatyny Azatlyk radiosyna däl daşary ýurt wekilhanalaryna uğratdyk diýip Daşary işleri ministrliginiň resmi saýtdy. Ol ýer planetasynyň dürli künjünde howa hadiseleriniň ýüze çykýanyny, bu ýerde uloldor ýaly zadyň ýokdugyny aýtdy. Kaliforniýada Birleşen Ştatlarda Ýewropa ýurtlaryna turýan howa hadiseleriniň mysal görkezdi. Ýurdun döwlet telewizionasynyň howa maglumatlaryna görä Aşgabatda hiç ýyl adatdan daşary howa hadisesine garaşylmaýar.
Paýtagtymyz Aşgabatda ýetgäp duran bulutly howa bolup gejesine we ýerden ýagyş ýagyr. Demirada gün atardan tele sekundda 10-13 metre ýetýän şemal öter. Howa gejesine 4-6 gradus günüdüne 8-10 gradus maýly bolar.
Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň resmiýeti Azatlyk radiosu bilen söhbetleşdi. Kavkazda tron şemalyň Merkezi Aziýa gelip ýetýänçe badynyň gowşajakdygyny çaklady.